S današnjim danom želim vas pozvati na jedno drago promišljanje o svetom tekstu koji nam je dobro poznat, tako reći, od djetinjstva, koji je ušao u opću kulturu, koji je poznat kao dio Staroga Zavjeta i vjerojatno predstavlja iz te zbirke mnogih knjiga koje nazivamo Stari Zavjet, odlomak koji je opće poznat, čuven, prihvaćen. Pozivam vas da zajednički promotrimo što se to skriva u knjizi Izlaska, sve tamo od 32. pa do 34. poglavlja. Riječ je o onom tako dobro znanom klanjanju zlatnome teletu i svemu onome što je povezano s tim iskustvom da Božji narod, i to tek što je sklopio savez, tako brzo ostavlja svoga pravoga Boga i klanja se jednom napravljenom Bogu. Smjeli bismo današnje naše promišljanje s Biblijom u ruci nazvati sudbonosna pustinja. Želimo zapravo vidjeti kako se to na putu iz kuće ropstva u slobodu koju Bog daje, na putu u obećanu zemlju sukobljavaju vjera i nevjera. Nalazimo se zajedno s Božjim narodom u pustinji i to nam je u korizmenom vremenu posebno blisko. Jasno nam je kada gospodin Isus pred početak svoga javnoga djelovanja odlazi u pustinju, onda i opet nasljeduje i ostvaruje ono što je u svetoj povijesti Božji narod doživio. On će također u pustinji doživjeti veliku i opaku kušnju, čak 3 puta susreće se sa samim neprijateljem Božjim, s protivnikom, sa Satonom. Ali gospodin Isus iz te kušnje, iz tih ponovljenih kušnji, znamo dobro, izlazi kao pobjednik. Kada čitamo starozavjetni, poznati izvještaj o tome kako se je narod klanjao kumiru, lažnomu Bogu, onda nam je jasno da je za njih pustinja bila kušnja u kojoj su podlegli, nisu položili ispit. I još nam je važnije uočiti kako gospodin Isus, kada hodi istim putom kojim je i narod Božji hodio, to jest kada proživljava to iskustvo pustinje, onda se posve otvoreno, izravno mora susresti sa Satonom, a starozavjetni tekst koji dobro poznajemo, zapravo ni na koji način neće izrijekom spomenuti prisutnost i djelovanje toga Božjega neprijatelja, napasnika. I zato nam je donekle i puno draži i bliži našoj svakdanjoj stvarnosti, gdje ne možemo odmah i na prvu prepoznati gdje i kako to zloduh i napasnik djeluje, nego je prikriven, skriva se. Narod Božji naići će na tu veliku kušnju da pronađe pravi put do vjere, da se odluči između vjere i nevjere. Znamo dobro kako izvještaj započinje. Narod se je na svojemu putu u jednome trenutku našao bez voditelja. Mojsije je na brdu, zadržao se jako dugo i sveti tekst jako dobro pokazuje kako nama ljudima malo treba ako orijentir maknemo, ako nema svetoga voditelja koji stoji pred nama, odmah počinjemo svoje misli vrlo lako nekim čudnim putovima voditi. Zabrinuti su ti ljudi, pitaju se gdje je taj čovjek Mojsije, nedostaje im. Ali mnijenje koje oni imaju o Mojsiju nama je za promatranje onoga što se zbiva još puno važnije, jer oni se pitaju gdje je taj čovjek Mojsije koji nas je izveo iz Egipta. Mojsije nas je izveo, to je njihov sud i zapravo će tu istu stvar reći i ponoviti sam gospodin nešto malo kasnije. Ti si, Mojsije, izveo ovaj narod. Tako će i Aron u razgovoru s Mojsijem reći, ti si, Mojsije, izveo ovaj narod. Odmah nam postaje jasno da se nalazimo na opasnom terenu. Ako Božje veliko djelo spasenja, ako otkupljenje iz kuće ropstva pripišemo samo čovjeku, na opasnom smo putu da vrlo brzo skrenemo ukrivo i sve to doista pripišemo jednome lažnome Bogu. Tko Božja djela pripiše samo čovjeku, tko čovjeka stavi na mjesto Boga, vrlo lako će zaglibiti u teškom i opasnom krivovjerju. To je taj prvi put prema dolje koji se evo pokazuje u narodu. Kako smo mi slabe vjere, kako vrlo brzo krenemo ukrivo ako Božja djela pripisujemo tek čovjeku. Poznato je kako u europskoj povijesti sve tamo od 18. 19. stoljeća počinje rađanje toga suvremenoga ateizma gdje se jednostavno čovjeka uzdiže previsoko i nama ljudima se pripisuje i ono što je zapravo Božje djelo. Sa žalošću u srcu gledamo koje su katastrofalne posljedice takvoga štovanja kulta ličnosti, uzdizanja samo čovjeka. Svi oblici totalitarizma imaju u svome središtu upravo takvu zahirenu čovjekovu misao. U biblijskoj povijesti poznato je da je sve započelo s onim Božjim pogledom na njegov narod. Izraelci su se nalazili pritisnuti u egipatskom ropstvu, oni potlačeni, toliko su na mukama da stenju od muke opisuje nam knjiga Izlaska. Bog je tada vidio svoj narod. Upravo tako započinje ta nova povijest u Bibliji, iako nam je dobro poznat onaj božanski nalog, velika zapovjed koju će iz gorućega grma novi voditelj Božjega naroda začuti, te će se sam naći i preopterećen silnim povjerenjem koje Bog njemu iskazuje. Izvedi narod moj, traži Bog od Mojsija, i pri tome Mojsije osjeća svu svoju malenost o kojoj smo ovdje već i govorili. Ali opis izlaska u onoj jednoj pashalnoj noći, kada su Izraelci opasanih bokova blagovali pashalno janje, opisuje nam doslovce u svetopisamskim riječima rezultat onoga što je započelo s Mojsijem. Čitamo izvještaj koji vrlo jasno veli: Gospodin je izveo sinove Izraelove. Jahve je izveo sinove Izraelove iz kuće ropstva, svjedoči nam 12. poglavlje koje opisuje tu pashalnu noć i izlazak iz Egipta. Put kroz pustinju pokazuje kako se vrlo brzo u ljudima koji sada više nisu potlačeni, izmrcvareni preteškim radom, izudarani bičevima robovlasnika, počeli osjećati svu težinu pustinskoga života i nedostatak, te su se, kako zgodno opisuje svetopisamski jezik, vrlo rado vraćali na uspomene na lonce s mesom, kada su i kruha imali do mile volje. Odjednom, razdoblje ropstva postaje privlačno i simpatično zato što su hrane imali. Pokazuje se tako u ovom svetopisamskom izvještaju kako je izlazak u slobodu ponajprije uvelike pustinja. I to dobro znamo iz suvremenih antropoloških razmišljanja, pogotovo kada se i mladom čovjeku i djetetu nekako preuveličano želi dodijeliti sloboda za koju još nije niti sam čovjek dorastao, te se od njega onda zahtjeva da donosi odluke za koje još jednostavno nema zrelosti, pa se pokazuje da je sloboda kad što i preveliki teret. Čovjek koji se nađe u pustinji sam mora odlučiti kojim će smjerom ići, kojim će se idealom voditi i hoće li uopće krenuti na put prema svome cilju. Zahtjev koji narod izriče pred Aronom pokazuje u sebi, moramo doslovce reći, svu ludost i naopako razmišljanje ljudi koji su osjetili žegu po danu u pustinji i studen u pustinskim noćima. Napravi nam Boga, kažu oni, i s time odmah izriču onu najveću ludost. Bog koji je napravljen ljudskim rukama, da kako da nije pravi Bog. To je taj čovjekov čudan zahtjev koji pratimo uvijek iznova i u našoj osobnoj i u povijesti naše kulture. Kada se počnemo klanjati onome što smo samo svojim rukama proizveli, onda zapadamo u tu najopakiju vrstu idolopoklonstva. Ali činjenica jest, kada se čovjek nađe u pustinji, kada se nađe u trenucima kada je njegova egzistencija otežana, kada one prave stvari izbijaju na površinu, vrlo brzo se javlja ono ključno pitanje: za kim to idemo u životu? Tko je naš Bog? Kome se to klanjamo? Tko je vrhovni ideal? I zato je pustinja tako dragocjena. Zato se ljudi rado povlače na duhovne vježbe, na promišljanje, na meditaciju, kako bi ponovno osjetili ona najdublja pitanja koje nosimo u sebi. Zahtjev napravi nam Boga, koji narod upućuje Aronu, još je puno problematičniji kada se sjetimo što su, evo, tek malo prije, eto, nekoliko poglavlja prije, svi oni zajedno čuli i što su potom, sklapajući savez s Bogom, preuzeli kao svoju obvezu, što su to obećali. Početak 10 Božjih zapovjedi jasno govori o onom temelju na kojem su izgrađene sve Božje naredbe. Ja sam Bog koji sam te izveo. Ja sam te izveo, govori Bog pred svojim narodom, i to svi oni čuju i znaju. Štoviše, i unutar tih 10 zapovjedi koje su preuzeli, čak 5 puta se ponavlja upravo ta osnovna misao: ja sam tvoj Bog. I osim toga, premda se nalazimo u tekstovima koji govore o jednom razdoblju patrijarhalne, apsolutističke vlasti, gdje je, eto, jedan monarh, onaj koji ima sve u rukama, ipak kod sklapanja saveza sav narod ima mogućnost jedanput, pa onda još jedanput donijeti slobodnu odluku. Mojsije sve Božje riječi zapisuje, iznosi ih pred narodom kao ponudu i onda traži od njih, daje im mogućnost da se slobodno odluče. Gle, ono što poznajemo kao postignuće najnovijega ljudskoga organiziranoga života, ono čime se dičimo kao plodu vrhunskome suvremene demokracije, to jest kada o jednome pitanju slobodno odlučuje cijeli narod, kao što je primjerice na nekim izborima ili sasvim konkretno kada je riječ o referendumu, nalazimo evo već u tom drevnom biblijskom opisu sklapanja saveza, gdje narod jednom, pa onda još jednom, čuvši ono o čemu se govori, donosi slobodnu odluku. Da, vršit ćemo, kažu oni, izvršavat ćemo, ponavljaju oni pri sklapanju saveza. To njihov zahtjev napravi nam Boga čini još puno težim. Veća je njihova odgovornost, veća je, ako smijem tako reći, ludost koju izriču pred Aronom. Cijela stvar dobiva, eto, neki vrhunac kada promatramo da su netom se je Aron dao na, tako reći, spreman plan koji je imao i izvršio ga je, i onda će proglasiti za ovo tele saliveno, za ovo zlatno tele koje su sada svojim rukama napravili narod. Zanimljivo, ne Aron, nego narod proglašava: evo, to je tvoj Bog, to je Bog koji te je izveo iz Egipta, govore oni, i još će poslije pri povratku iz babilonskog progonstva u Nehemijinoj knjizi u velikoj molitvi skajanjem se prisjećati što su to učinili. Djelu svojih ruku, kojega malo prije nije bilo, oni pripisuju veliko djelo oslobođenja, veliko djelo otkupljenja. To je taj nesretni pad. Kada se Božje djelo pripiše samo čovjeku, lako onda dođemo do toga da se počnemo klanjati jednoj običnoj, ljudskim rukama napravljenoj stvari. Govorimo o onom poznatom događaju kada se je cijeli narod u pustinji dao zavesti i počeo se klanjati zlatnom teletu, i jasno nam je da je to više nego odlično pitanje za sve nas: kakav je naš Bog i kome se to mi klanjamo. Sveto pismo nam vrlo brzo može pomoći kada malo listamo unaprijed i uočimo u povijesnim knjigama, sasvim konkretno u knjigama o kraljevima, doslovce istu rečenicu koju ovdje čitamo kao proglas naroda o zlatnom teletu: ovo je tvoj Bog koji te je izveo. Povijest Izraelova nakon velikoga raskola koji je nastao između Južnoga kraljevstva i one velike većine od 10 plemena koja se je odvojila od grada svetoga Jeruzalema i od tradicije Davidove kraljevske obitelji, počiva upravo na odluci kralja Jeroboama, koji započinje tu novu odvojenu zajednicu u Izraelovu narodu, počinje s njegovom odlukom da podigne, eto, vlastita svetišta, ne želi on više dopustiti da se podanici njegovi odazivlju drevnomu propisu i običaju koji će i sam Isus nastaviti da hodočaste u Jeruzalemu i da ondje u hramu gdje je Bog prisutan prinose svoje žrtve i ondje se mole i upravo on će, čitamo, podići, dati izgraditi svetište u kojemu će biti onda zlatno tele. I on će reći, evo to je tvoj Bog koji te je izveo iz kuće ropstva. Zanimljivo. Pred nama je jedan drevni biblijski tekst o hodu kroz pustinju, koji već unaprijed najavljuje ono što će se dogoditi puno godina poslije u povijesti Izraelova naroda koji je već došao u obećanu zemlju. O, koliko puta u Starome Zavjetu nailazimo na najave onoga što će se poslije dogoditi. A već evo i unutar samoga Staroga Zavjeta možemo otkrivati povezanost. I slobodno postavimo pitanje, je li ovaj događaj u pustinji tek najava onoga što će poslije obilježiti povijest teškoga raskola u Božjemu narodu i krivoboštva koje se je širilo odvajanja u vjeri, te će onda biti poznato evo kao Samarijanci i u Novome Zavjetu, jer to se rađa u tom sjevernom kraljevstvu, tu se formira ta zajednica odvojenih. Ili pak treba reći da je zapravo biblijski pisac, opisujući ono što je iskusio s podizanjem svetišta u sjevernom kraljevstvu, razmišljao i preslikao unatrag ono što je njegovo iskustvo iz sadašnjega života. I jedno i drugo razmišljanje itekako nam je velika pomoć da shvatimo kako će u Bibliji zaštitni znak za to klanjanje zlatnomu teletu, za to odvajanje od pravoga svetišta u Jeruzalemu, biti sadržan u riječima Jeroboamov grijeh. To je to temeljno odvajanje i napuštanje svete tradicije koje obilježava onda Božji narod kroz više stoljeća sve do propasti Sjevernog kraljevstva 721. godine pod velikom asirskom moći. Bibličari će nas, posebice lingvisti, upozoriti da ovdje možemo otkriti i još dublje značenje. Naime, riječi koje ovdje opisuju Boga kao spasitelja koji ih je izveo iz kuće ropstva, upotrijebljene su i protumačene kao množina. Biblijska riječ, poznata riječ Elohim, doista može, što u hrvatskom jeziku jako dobro razumijemo, označavati jedninu, i tako jest najčešće, ali se može upotrebljavati i tako, što je prepoznatljivo po opisima, kada čitamo u tekstu da uz tu imenicu stoji opis u množini, može biti tumačeno i politeistički, kao mnogoboštvo. U hrvatskom jeziku odmah nam je jasno kada kažemo primjerice Vinkovci, da je riječ, premda je ime u množini, da je riječ o jednomu gradu. I upravo tako će se govoriti o Bogu, primjerice već u izvještaju o stvaranju. Ali gle, ovdje, u opisu klanjanja zlatnomu teletu, mi sada otkrivamo, kada posegnemo za svetim tekstom kako jest napisana na hebrejskom jeziku, da zapravo već i u njihovu zahtjevu napravi ti nama bogove da oni idu pred nama, imamo riječ u množini. Već tu skriva se ta zamka politeizma, povratak s onoga doživljaja da je jedan Bog koji ih je stvorio i koji ih je spasio na nekako shvaćanje mnogoboštva. I tako i ovdje ovaj proglas otkriva svu svoju zabludu, sve svoje krivoboštvo i krivovjerje, onda kad ga čitamo u izvorniku. Ovo su tvoji bogovi, tvoja božanstva koja su te izvela. Sada nam je još puno jasnije kako se biblijski tekst pomalo na ironičan i šaljiv način zaustavlja na činjenici da se sada narod počeo klanjati jednome teletu, jedno obično tele. Kada se sjetimo da je u povijesti, pogotovo u doba asirske vladavine, lik gospodara i kralja bio na mitski način prikazivan tako da je ljudska glava bila postavljena na snažno tijelo jednoga bika koji je predstavljao moć, koji je predstavljao silu, te je bio onda ukrašen i orlovskim krilima. Sve je to pronađeno u povijesti i pripada poznatim arheološkim nalazima. Sada nam je još jasnije kako su nisko pali ljudi, pripadnici Božjega naroda u ovoj kušnji u pustinji kojoj su podlegli jer se eto klanjaju jednom običnom teletu. Posebno nas zabrinjava i dira kakva je Aronova uloga u svemu tome. On odmah postupa tako spremno, kao da je već imao unaprijed plan kojim će, eto, dati se na to da organizira jedno krivovjerje, lažni kult. A znamo dobro, Aron ulazi u Bibliju kao odgovor na Mojsijevu poteškoću kojoj Bog sam želi pripraviti prikladnu pomoć. Mojsije je, kako sam vidi, težak na jeziku. Nije on za držanje govora. I baš zato dolazi Aron koji se raduje što vidi svoga brata i on će prema Božjemu nalogu biti usta Mojsiju. On će biti govornik, glasnogovornik, on će biti taj koji će prenositi njegovu poruku, njegovu riječ. I upravo taj čovjek koji bi trebao zastupati i prenositi Mojsijevu poruku, a to je poruka koju Bog daje, ovdje preuzima na sebe tužnu, jadnu ulogu organizatora toga lažnoga kulta. Ali gle, Božja veličina i milosrđe upravo će toga čovjeka opet uzeti kao praoca svećeničkog roda. On će biti veliki svećenik. Istina, baš on je najviše trebao znati kako u 10 zapovjedi koje im je Bog dao stoji i ona izrijekom formulirana: ne pravite sebi kumira od zlata, nemojte si praviti idola od plemenitoga metala da biste se njemu klanjali. Unatoč tome što je pao, što je pokazao svu svoju slabost, ipak Bog upravo njega postavlja za nositelja svećničke službe u starozavjetnome Božjemu narodu. Odmah će nam pasti na pamet apostolski prvak, izabran od Isusa, postavljen da bude, evo, stijena na kojoj Gospodin gradi svoju crkvu, Petar, koji je tako u trenutku slabosti svoju vlastitu riječ pogazio, svoje vlastito dostojanstvo prodao kada je zanijekao Isusa, pao je na kušnji, a ipak Gospodin Isus upravo s njime računa. Smijemo nešto slično vidjeti već u starozavjetnomu Aronu, osobito kada čitamo u nastavku toga opisa nešto što možemo shvatiti kao svojevrsni pokušaj da stvari ispravi, da ih okrene opet u pravome smjeru. Možda je Aron i nesluteći vidio kuda je to sve pošlo, kako oni proglašavaju da je to zlatno tele koje je on napravio njihov Bog, i zato on, kako doslovce tekst govori, proglašava: sutra neka bude svetkovina, neka bude blagdan u čast Gospodinu. Čitamo u svetomu tekstu da on izgovara sveto Božje ime Jahve. Smijemo u tome gledati svojevrsni pokušaj da stvar vrati, jer je vidio kamo je to sve krenulo. Rezultat, međutim, ljudi su se dali na jelo, piće, na veliku zabavu, i to u pustinji. Treba reći, ovaj Aronov pokušaj, ako ga dobro tumačimo, nije uspio. Usred pustinji gdje su otežani uvjeti za život i gdje bi trebalo posebno pripaziti da imaju ono što im je potrebno za dugačak put, umjesto da čuvaju zalihe i skupljaju snage, umjesto da vrlo ozbiljno promotre kojim putem sada dalje, kako nastaviti put do obećane zemlje, oni se usred pustinje dadoše na pustu zabavu. Aron će dakako od Mojsija, kada Mojsije dođe ponovno među narod, biti pozvan na odgovornost, a on mu je prvi suradnik. I u njegovom razgovoru s Mojsijem, u kojemu on ponajprije vrlo vjerno i doslovce točno opisuje kako je to narod pristupio njemu i kakve je zahtjeve postavio, vrlo točno ističe i želi zapravo svaliti krivicu, evo, na narod, govoreći kako je narod taj koji je tvrde šije, ali ipak sa upravo djetinjom, jednostavnošću ili simpatijom moramo gledati na onaj njegov odgovor kojim se jednostavno pokušava posve ograditi od svake krivice, pa opisuje: eto, ja sam uzeo njihovu zlatninu, njihov nakit, ubacio vatru i onda je izišlo ovo tele. Aron pokušava na, eto, najbezazleniji način reći: to je samo od sebe nastalo.